Dobrý den, přeje Zita Senková, vítejte u pořadu Jak to vidí. Dnes bude hostem profesor Richard Hindls, vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti Vysoké školy ekonomické v Praze. Dobrý den.
Děkuju, dobrý den.
Na co se zaměříme? Pracující penzisty, konkurenceschopnost Česka i na čtvrtou průmyslovou revoluci. Dobrý poslech. Míří Evropa, pane profesore, k nové bankovní krizi, když se podíváme na dění velmi turbulentní kolem největšího německého finančního ústavu Deutsche Bank. Akcie tohoto ústavu ztratily od začátku roku již polovinu hodnoty a minulý pátek se na chvíli dokonce propadly pod jakousi psychologickou hranici 10 eur. Je v eurozóně nový vážný problém?
Někdy se ta situace, která se objevila kolem Deutsche Bank, přirovnává k Lehman Brothers, což byla trošku menší banka, ale jakoby symbol odstartování té hypoteční krize v roce 2007-2008. Já si nemyslím, že tady úplná analogie je. Je pravda, že Deutsche Bank se dostala pod velký tlak díky pokutě, která jí hrozí od vlády Spojených států za, řekněme, spekulace nebo problémy na trhu s hypotékami a s nemovitostmi. Právě před těmi řádově 8-9 lety ta zatím jaksi avizovaná částka, kterou by Deutsche Bank měla zaplatit, je 14 miliard dolarů, vedou se údajně, nevíme samozřejmě, tvrdá jednání, že by to mohla být pouze třetina. Těch 14 miliard dolarů je částka, kterou by zřejmě Deutsche Bank nebyla schopná zaplatit. Druhá věc je, jestli se dá z této situace odvozovat problém pro celý evropský bankovní systém. Já si to taky úplně nemyslím. Celá řada bank je velmi stabilních. Proti tomu samozřejmě mluví to, že Deutsche Bank je největší německou bankou, je velkou evropskou bankou, ale nepatří ve světě do top 10. Tam už se dneska dostali spíše čínské banky a podobně. Nicméně její kontakty, její návaznost na hospodářský systém jako takový, na všechny ostatní banky, prakticky skoro bych řekl, že v Evropě nenajdete kout nebo pavučinku, kde by Deutsche Bank nebyla, tak samozřejmě tato její návaznost, pokud by se s tou bankou něco stalo, je samozřejmě problémem. Vy jste tady hovořila, že se dostala pod tu hranici 10 eur. Já jsem si našel, že před krizí v roce 2007 jedna akcie německé banky Deutsche Bank, která stála 120 euro přibližně, po té krizi padla na 20, to byla ta hypoteční krize, čili 6x nižší cena té akcie. Pak se dostala trošku nahoru, až na 60 euro, loni byla ještě 20 a teď už je 10, ona už je zase skoro 12, včera už zase asi 6 dní po sobě rostla. Problém to samozřejmě je a je potřeba od sebe oddělit ten problém s tou pokutou a s tím, co se děje kolem Deutsche Bank a pak s celým bankovním systémem, který není v tuhle chvíli, bych řekl, příliš výkonný, protože to souvisí s celou řadou věcí, o kterých se ještě můžeme zmínit.
Nevidíte tedy tady podobnost nebo potenciální hrozbu, jak to bylo u, nebo ten další vývoj Lehman Brothers, protože koncem týdne minulého začaly z Deutsche Bank stahovat kapitál americké hedžové fondy.
Ano, hedžové fondy stahují peníze, obávají se. Ona totiž, když se na to podíváme z pohledu vůbec jaksi finančních trhů, tak ona ta nervozita je celý rok. Začalo to Čínou, prudkým poklesem výkonnosti čínské ekonomiky, nebo avizovaným prudkým poklesem výkonnosti čínské ekonomiky. Pokračovalo to těmi turbulencemi na čínských akciových trzích hned po novém roce. Je nejistá i řekněme geopolitická situace v Evropě, asi nejenom v Evropě. To všechno těm trhům samozřejmě nenahrává pozitivně, ale přesto, jak jste se ptala, si nemyslím, že by to byla stejná situace jako řekněme v tom roce 2008 nebo 2009.
Co se ale, pane profesore, vůbec stalo s tímto finančním ústavem, který má snad 150-letou historii, ještě před 20 lety byla Deutsche Bank druhou největší finanční institucí světa a dnes je například proti ní vedeno nebo podáno na 7 tisíc žalob. Je to banka, která trpí nedostatkem rezervního kapitálu, proč se jí klesá zisk, bude muset dál propouštět.
Snižovat počet poboček samozřejmě.
Kořeny vůbec této současné situace?
Kromě těch problémů, které souvisí s těmi žalobami a s tou primární nebo klíčovou žalobou, tak je to obecná situace na bankovním trhu. Dneska jsou nízké úrokové sazby. Banky mají přebytek likvidity, kterou nejsou schopny dobře umístit, protože ekonomika je poměrně slabá, řekněme, nebo ten ekonomický růst Evropy, a včera Mezinárodní měnový fond signalizoval i určité zpomalení ve Spojených státech. Prostě ten výkon ekonomiky není tak silný, ty banky nemají kam alokovat svoje peníze, které u nich střadatelé mají. Víme i u nás tu zkušenost, že prakticky ty úroky se pohybují těsně nad nulou, že už není skoro kam si dobře uložit ty peníze. To je jedna věc, čili slabá ekonomika, nízké úrokové sazby a možná i takový ten, a to se netýká jenom Deutsche Bank, ten trošku teď přeregulovaný finanční trh všemi těmi intervencemi, které dneska v Evropě jsou tím kvantitativním uvolňováním, které má Evropská centrální banka příští rok skončit, tak to samozřejmě reguluje i tu příjmovou stránku bank, tak ta situace není úplně příznivá. Přesto si nemyslím, že se bude opakovat rok 2008.
Není ale německá ekonomika právě vlastně nejsilnější ekonomikou.
No jo, tak vemte to tak, že teď máme trošku problém s Deutsche Bank, to možná posluchači vnímají trošku méně, než třeba problém s Volkswagenem a s emisemi. Mně to přišlo taky zvláštní, já teď nechci dávat tyhle dvě věci do sebe, to asi ty důvody jsou úplně jiné. Ale vezměme, že Německo je vlajkovou lodí asi nejenom evropské ekonomiky, je to špičková, i světově špičková ekonomika. A teď se objeví najednou zrovna v Německu Volkswagen, špičková automobilka, Deutsche Bank, jedna, tak ne úplně z největších bank světa, ale prostě velká banka, jedna z největších v Evropě, největších v Německu. A najednou z toho Německa vychází takové zvláštní signály. Já jsem třeba zaregistroval, že velké firmy Siemens, RWE a některé další prostě řekli, my položíme za Deutsche Bank ruku, my nenecháme padnout, my se budeme snažit, prostě kdyby tomu mělo dojít tedy. Naopak německá vláda je chladná, pan místopředseda vlády Gabriel a ministr hospodářství a technologií prohlásil, že neví, jestli má bouchat pěstí do stolu nebo smát se, nebo tak nějak to bylo, protože Deutsche Bank tvrdí, že ona se stala obětí spekulací, ale on říká, ona je sama tak vyvolala. Tak teď je otázka, jestli spolková vláda, ale já si pořád myslím, že ta jedna, znovu říkám, nemáme ty informace, prostě nejsme u těch jednání, jsou údajně velmi tvrdá, že ta pokuta takováhle nebude, že bude možná na té úrovni 1/3, to znamená 5 miliard dolarů, a že se Deutsche Bank z toho nějakým způsobem dostane a že pod sebe nestahne ani ty, jak jste říkala na začátku, ty další banky nebo vůbec ekonomické procesy v Evropě.
Měla by v této situaci tato banka dostat finanční injekci od spolkové vlády? Bylo by to správné?
Kdyby to, tak samozřejmě, ty, co říkají, že se nemá do těchto věcí stát měšovat, tak samozřejmě bych říkal, že to správně není. Pokud by to ovšem skutečně mělo rozkývat německé hospodářství a tím pádem zdaleka nejenom německé hospodářství, ale prakticky celou Evropu, tak asi nic jiného německé spolkové vládě nezbyde. Vzpomeňme, jak to bylo u nás v 90. letech za Stalina. Nechci dělat analogii, ale prostě ta ingredience státu nakonec byla nutná, privatizace bank, a bylo to něco, co se prostě muselo udělat, takže asi by to nakonec tak muselo být.
Nemůže být za tou současnou krizí nebo tím svým způsobem jistým vyvrcholením i to, že kdysi to byla klasická banka, která pak vlastně koupila investiční banku.
No, ono se ten systém bankovnictví dneska hodně mění. Hodně se přechází takové ty klasické kamenné pobočky, že už dneska existuje hodně virtuálních bank, které vlastně fungují především na internetové bázi. Je, když říkáte investiční banka, tak je samozřejmě problém, co s těmi penězi, pokud jsou takhle rozkolísané finanční trhy, nervózní finanční trhy, lidé si nežádají tolik úvěru, ekonomika nemá takový výkon. Tak je otázka, co s těmi klasickými bankami bude. Vidíme, že i u nás je spousta těch jakoby nízkonákladových, když použiju ten letecký termín, nízkonákladových bank, které se dostávají už na úroveň třeba bilanční sumy těch větších bank a podobně. Hmm.
Co byste řekl, nakolik je zásadně otřesena důvěra investorů v Deutsche Bank?
Já si zase nemyslím, že až tak moc, tak ty hedžové fondy, to jsou vždycky ty první, které obvykle začnou vyvádět svoje peníze nebo svoji hotovost, protože jsou to dravci vlastně na tom finančním trhu. Já si obecně myslím, ale teď je otázka, jestli na to máme dost informací, ale já si obecně myslím, že to Deutsche Bank ustojí ze ztrátou kytičky samozřejmě, že bude muset rekonstruovat trošku svoje hospodaření a svoje aktivity.
Jak se vůbec banka v této situaci situaci může dostat z těchto závažných problémů?
No tak v první řadě musí snižovat své náklady, protože dneska umisťování úvěru, víme dneska, že poptávka po investicích, po úvěrech slábne, to vidíme, to teď nechme Deutsche Bank, to tak prostě je dneska ve světě, je to i u nás. Není tak velký zájem ani v konzumu, ve spotřebě, prostě jak by ekonomika potřebovala. Deutsche Bank, každá jiná banka musí především snižovat svoje náklady, musí se zbavovat toxických aktiv, to znamená aktiv, která nejsou úplně dobře zajištěná, která můžou vést k problémům. Není to, co je ale podstatné, to nejde udělat ze dne na den. Dá se zavřít pár poboček, ale zbavovat se těch rizikových aktiv, to není úplně záležitost do zítřka, do rána, to může trvat dlouho.
Třeba německá bankovní dvojka, řekněme Commerzbank, tak ta chce zrušit, tuším, 10 000 pracovních míst, což je asi pětina počtu.
To je právě ono, že prostě ten bankovní systém je možná i trošku přebujelý dneska ve světě, nemá ty otáčky, prostě nemá tu výkonnost, jakou měl zejména před tím rokem 2007. Možná ten rok 2007, kdy vyvrcholila vlastně ekonomická efektivita i u nás, ta tempa byla velmi vysoká. Možná, že je takovým varováním, že nikomu nerostou stromy až do nebe a nerostou ani bankovnímu systému až do nebe, a pak se ukázaly ty problémy, které se nějak jakoby trošku zahladily, ale do dneška úplně ta ekonomika není tou ekonomikou, kterou byla před těma vlastně přesně 10 lety přibližně.
Také se píše o tom, jestli není nebo neprobíhá nějaká, řekněme, tichá válka mezi Německem, potažmo Evropou a Spojenými státy.
Já nevím, já zase si myslím, že ta ekonomická, samozřejmě tak ekonomický boj bude existovat vždycky. Jsou tady další silní hráči, Čína, není to jenom Amerika, Evropská unie, je tady Čína, nelze stále zapomínat na Rusko, byť má teď nějaké potíže, jsou takové ty státy, které vypadaly, že už budou rychle nahoru, jako byla Brazílie, a pak se ukázalo, že ještě to tak úplně dobře není, jako teď jsou problémy, zejména v oblasti energetické a surovinové, ale ten boj samozřejmě probíhá, ale já si asi nemyslím, že by to bylo něco výjimečného. Taková ekonomika je to dneska ekonomika propojená a poměrně hodně svobodná, tak ten boj patří dneska ke koloritu společenského života.
Pan Juřík vás zdraví a ptá se. Děkuji. Irsko vyměřilo Apple 13 miliard eur a hned na to Spojené státy udělili Deutsche Bank pokutu 14 miliard dolarů za špatné chování během krize 2008. Ano. Nevyjasňuje si Evropa, kdo je v Evropě pánem? Tolik otázka, děkuji.
Ale tak nemyslím si, u toho Apple zase šlo spíš o investiční pobídky. Když jste se před chvílí ptala, jestli má spolková vláda pomoc nebo nemá pomoc, nebo co nakonec bude nebo nebude muset udělat, tak samozřejmě investiční pobídky můžou zase, řekněme, odborníky rozdělit na dva tábory. Jedni, kteří říkají, že mají být zvýhodněny určité investice, přísun investic. Na druhé straně jsou druzí, kteří říkají, že to narušuje volnou soutěž. My jsme si s investičními pobídkami také tady dost užili vlastně od toho roku kolem zhruba roku 2000 a stále bude dost těch, kteří říkají, že vlastně se tím narušuje soutěž, ale prostě přisáhnout investice, a řekněme, Apple byla jedna z těch výrsků. Irsko také není velká ekonomika, tak přitáhnout ty investice je něco, co prostě lidi láká za cenu, řekněme, určitých, řekněme, daňových úlev nebo nějakých jiných výhod, které znerovnoprávňují ten trh, tak to prostě ty země dělají, toho Irska už to asi přešlo nějakou hranici. Těch 14 miliard Deutsche Bank je zase trošku jiná písnička, protože je to prostě problém jakéhosi chování té banky na hypotéčním nebo nemovitostním trhu v tom roce nebo po roce 2007.
Jsou naše banky v Česku, řekněme, imunní vůči problémům evropských bank?
Ani sebezdravější člověk není imunní, ale u nás ten systém je poměrně velmi stabilní, tak 100% imunitu nemáte nikdy, ale...
Jestli by se ty problémy, kterým čelí to bankovnictví evropské, mohlo třeba, nebo se přenáší i k
tak
nám?
Pokud by asi skutečně nastala tak velká bankovní krize, jako byla v tom roce 2008 a dále, tak si myslím, že by se to asi muselo dotknout každého z nás, ale řekl bych, že spíše by se nás to dotklo ekonomicky, než přímo těch bank. Naše banky, oni to jsou vlastně především pobočky jiných bank ze zahraničí, přijdou velmi stabilní. Nakonec ten příklad tady máme z roku 2008 nebo dále potom ještě, kdy ty banky nakonec tu situaci ustály, ale pokles výkonnosti české ekonomiky ekonomiky byl značný, nejenom české, tak si spíš myslím, že by se to promítlo především v té ekonomice. Ale teď snad, abych trošku posluchače povzbudil, já si opravdu nemyslím, že se bude opakovat ta situace z roku 2008. A pokud určité ekonomické problémy jsou, tak si nemyslím, že to bude do Deutsche Bank.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Je další průmyslová revoluce, takzvaný průmysl 4.0, nevyhnutelná budoucnost, pane profesore?
Je to trošku transparent, trošku takový vývěsní štít. My jsme už zažili pojmy před nějakými 15 lety, všechno byla nová ekonomika. Kybernetizace, komunikační, informační technologie, všecko se prostě tlačilo. Pak ten pojem prakticky zmizel. Teď máme taková slova, jako je konkurenceschopnost. Já vždycky u toho trošku mám takovou obavu, že po určité době se z toho stane jenom takový slovní obal, trošku bych řekl stylizovaný slovní obal, a ta náplň se posouvá během toho někam jinam. Samozřejmě jsou to velmi významné věci, ta doba se výrazně změnila, řekněme, informatizace naší společnosti, a teď nechci mluvit jenom o ekonomice a o, řekněme, průmyslu nebo industriální revoluci, ale...
Jak by taková ta čtvrtá průmyslová revoluce mohla změnit celou společnost?
Především si myslím, že bude výrazně měnit zaměstnanost. Že vlastně už nástup technologií, když to trošku teďko zjednoduším a přeženu, tak v podstatě dneska už celá řada průmyslových provozů je prostě CDčko, které se ráno, takový autopilot vlastně, který vlastně řídí kvalitu, řídí procesy, které v té produkci jsou, a to se bude dále zvyšovat. Podívejme se na automobilky, podívejme se i na horké a těžké provozy, kde samozřejmě podíl lidské práce a té obrovské fyzické dřiny je pochopitelně stále veliký, ale prostě ten pokrok v nástupu informačních technologií si myslím, že pomalu bude zvyšovat produktivitu práce a snižovat počet lidí, počet těch, kteří v těch procesech budou muset pracovat. To prostě tak je.
Bude tedy růst nezaměstnanost?
To já si zase nemyslím. Já si myslím, že to otevírá úplně jiný problém, co s volným časem. To mně přijde, nebo co prostě s tou dobou, ve které nebudete v práci. Podívejte se dneska třeba Francie. Už nemá 40-hodinový pracovní týden. Teď nechci, aby mě někdo bral za slovo, myslím, že to je 35 hodin nebo něco podobné, musel bych se podívat. Tam je otázka z toho, jestli se nepřejde na 4-denní pracovní týden, co ti lidé budou dělat. Já si myslím, že pokud nedojde k nějakým ekonomickým otřesům, jak jsme se bavili k tomu předchozímu tématu, tak si nemyslím, že by ekonomika neustála tuhle tu situaci, že by se nějak zvyšovala nezaměstnanost. Ti lidé přejdou do služeb, přejdou do nějakého terciárního sektoru, budou se víc věnovat, řekněme, vzdělání, protože se také budou muset víc naučit vzhledem k těm technologiím, budou muset na sobě víc pracovat. Tak z toho bych takovou obavu neměl, nezaměstnanost. To tak vypadá, jako že tam je přímá cesta, ale není, to si nemyslím. Spíše si myslím, že to je otázka toho, co budeme dělat ve volném čase. Já si ještě pamatuju, když se v sobotu chodilo do práce, to myslím, že řada posluchačů ví, je to od 70. let jinak, a já si myslím, že bude doba, kdy se už bude chodit jenom 4 dny do práce, a já už se toho asi nedožiju, ale tak to bude. A pak je otázka, co s těmi vlastně volnými hodinami lidé budou dělat, jak budou využívat, zda budou mít na to, aby cestovali, aby se sebe vzdělávali, aby kultivovali prostředí, ve kterém žijí. A teď myslím nejenom psychicky, ale i to, kde jak žijí, kde žijí. Tohle si myslím, že...
Spíše víte, aby si, řekla bych, lidé uměli nebo mohli během těch, řekněme hypoteticky, 4 pracovních dnů vydělat na to,
ano,
aby mohli třeba cestovat, protože se nebojím, že by nevěděli, co s volným časem.
Ano, přesně tak, ale pak nezapomeňme, všechno, co jsme teďko říkali, je taková ta atlantická civilizace, to je ta evropsko-americká nebo anglosaská, nebo já nevím, jak to nazvat, na západ od nás, nebo i s námi samozřejmě. Ale nezapomeňme, že svět se ty nůžky mezi tím bohatým světem, a teď se bavíme o tom bohatém světu. Jo, ta průmyslová revoluce, informační technologie, kybernetizace společnosti, kybernetizace našeho myšlení ostatně taky. Tak si myslím, že se bavíme především o té západní civilizaci, nebo jak to nazvat. Nezapomeňme, co se teď děje jinde, že ty nůžky se rozvírají, podívejme se, co se děje v Africe. Nechme teď nějakou migrační krizi a arabský svět, prostě, ale tito lidé nebudou na stejné vlně. Lidé v Africe nebudou mít takový prospěch z revoluce 4.0. To si myslím, že se všechno jenom zhorší nebo prohloubí v tom vnímání světa z hlediska rozdílu v tom světě.
Jak dělat, pane profesore, řekněme, průmyslovou revoluci, když třeba konkrétně v tomto sektoru průmyslu, alespoň podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy, chybí u nás 140 tisíc zaměstnanců a návrh, jak to řešit, je ten nedostatek kvalifikovaných sil v Česku, je přijímání tisíců ukrajinských pracovníků.
Vidíte, teď jsme vlastně u toho, že ta postupující revoluce vlastně vytváří spíše pracovní místa, možná trošku jiná než dříve, nebo to určitě. Ale nemyslím si, že by tady byl ten klíčový problém nezaměstnanost. Teď jste to sama řekla, že to je opačně. Pochopitelně, bude potřeba hledat další zdroje pracovních sil, to tady už dneska je zcela vidět. Otázka je, jak se odstraní kulturní rozdíly, jazykové bariéry, které nepochybně jsou. Ono se v tom, co padlo na sněmu Svazu průmyslu, padlo také to, že bychom měli především se zajímat o ty lidi, kteří jsou nám jazykově blízcí, což samozřejmě, řekněme, slovanské jazyky jsou. Tak tato záležitost bude vyžadovat příchod jiných lidí, bude potřebovat poskytnout těmto lidem vzdělání, jazykovou průpravu. Je to takový proces, který, ale pořád se bavíme o Evropě. Ukrajina je specifická část Evropy s velkými problémy už několik let, ale pořád je potřeba se i podívat na to, jak bude reagovat Asie, tam se žije úplně jiným způsobem. Čína má svoji, když to řeknu v úvozovkách, revoluci 4.0, úplně jinak vedenou. No a pak je taková ta chudá část Střední Amerika, Afrika a zcela specifický 2, 2,5 miliardy Arabů, to je úplně jiný svět.
Máme hledat ten nedostatek sil, kvalifikovaných sil v zahraničí? Třeba naše odbory tvrdí, že lidí je u nás i při rekordně nízké nezaměstnanosti 5,3% stále dost a že firmy se dovozem levné pracovní síly jenom snaží zamezit zvyšování mest?
To je také asi argument. Otázka je, jaká je flexibilita naší pracovní síly. My víme dobře, že u nás stále spíše není ochota stěhovat se za prací. A teď nemyslím stěhovat se jenom fyzicky, od někud někam. Česká republika není tak velkým státem, ale stěhovat se i v myšlenkách. To znamená rekvalifikovat se, čili i takové to bych řekl mentální stěhování. Rekvalifikovat se, hledat prostě nové pracovní příležitosti. Tohle je u nás trošku problém, asi větší než řekněme v Německu nebo ve Spojených státech, přestože to jsou mnohem větší země. A taková ta obava z toho, že přijde někdo ze zahraničí a vytlačí nás, náš pracovní trh, ta tady asi reálná je. Na druhé straně svět už je dneska tak otevřený a teď pravidla Evropské unie, Ukrajina není v Evropské unii, ale pravidla Evropské unie vlastně téměř umožní volný pohyb pracovních sil, tak si bude muset zvyknout na to, že za 200 let už tady budou chodit po ulici úplně jiní lidé. Já to vidím u nás ve škole za těch posledních 20 let vlastně po chodbách. Já už slyším, ne, že snad víc angličtiny než češtiny, to teda ne, ale už prostě běžně tu angličtinu slyším. Tak, a to samozřejmě nejsou lidé z anglosaského světa, jsou odevšad možné, ale hovoří anglicky. Tohle přijde i na pracovní trh, prostě to prolínání těch jednotlivých kultur, jednotlivých zemí je neodvratnou situací.
Nakolik podle vás ke zvýšení konkurenceschopnosti přispěla intervence České národní banky? Ten čistý přínos se odhaduje na desítky miliard.
Já s tou intervencí mám prostě problém. Já si myslím, že nesplnila svůj cíl, to si nezakrýváme. Hovořilo se o tom, že inflace dosáhne 2%, inflace není ani na třetině. Tak a už prakticky se hovoří o konci inflace, intervence. Jak se ten konec udělá, to vůbec si teď nemůžu úplně představit. Já mám pocit, že ti, kteří tu intervenci vymysleli, že se jí snaží obhájit, ale mně to nepřijde, že to přineslo něco převratného. V oblasti toho primárního cíle, který tam byl, to znamená nastavení inflace kolem 2%, ty výsledky jsou úplně jinde.
Jaký měl vlastně vztah k ekonomice Václav Havel? Dnes si připomínáme jeho nedožité 80.
Ano, je to
narozeniny.
Tak. No, tak on, myslím, že k ekonomice přímo asi osobně příliš velký vztah neměl. On byl spíš člověk zaměřený na úplně jiné otázky rozvoje společnosti a všichni víme, kde to jeho jádro vlastně bylo před rokem 89 i po roce 89. Ale je pravda jedna věc, že on prakticky, jestli snad můžu použít to slovo, nafasoval vlastně takové ty největší v době svého prezidentování a svého velkého vlivu osobního i politického, nafasoval v uvozovkách takové ty nejsložitější otázky počátku 90. let. Liberalizace trhu, liberalizace koruny, změny vlastnických poměrů. Jenom si třeba uvědomil, že v roce 91, kdy on prezidentem byl a nemohl, prezident a on ani další nemají ty pravomoce do tohohle vstupovat, v roce 91 třeba inflace u nás byla 56,6% liberalizace cen. S tím asi Václav Havel ani 10 dalších nemohlo nic udělat. On vlastně se snažil spíše, bych řekl, morálně apelovat na to, co se v ekonomice děje, ale nebyl asi, a nedávalo mu to ani jeho postavení nějakým výrazným způsobem do té ekonomiky vstoupit.
Říká profesor Richard Hindl z Ekonoma Statistik. Děkuji za vaše názory.
Děkuji a přeju pěkný den všem.
Těším se příště naslyšenou zítra. Uslyšíte názory spisovatele Pavla Kosatíka. Dobrý den všem. Ideálně s Českým rozhlasem Dvojkou přeje Zita Senková.